από την περασμένη φορά
την ιστορία του Δανιήλ, ότι όταν βρέθηκαν εχμάλωτοι πια, 4 νέοι, ο Δανιήλ και άλλα 3 παιδιά, στις αυλές του Ναβουχοδονόσορου στην Βαβυλώνα, που έκανε την εχμαλωσία του νοτίου βασιλείου του Ιούδα, και είχε επιλέξει από τους εχμαλώτους τους αρίστους από πλευράς ευφυΐας και νέους ανθρώπους να τους μορφώσει σύμφωνα με την βαβυλωνιακή χαλδαϊκή μόρφωση, οι οποίοι θα μπορούσαν αυτοί κατόπιν να κυβερνούν εκείνο το απέραντο βαβυλωνιακό κράτος. Ήταν μια αρχή του Ναβουχοδονόσορος την οποία ετήρησαν και άλλοι ηγεμόνες μετά από αυτόν, αλλά και μέχρι σήμερα το παρατηρείτε, το να υπάρχουν διοικητές κατεχομένων εδαφών που να είναι ντόπιοι. Επί παραδείγματι στην Ελλάδα, όταν ήρθαν οι Γερμανοί 41-44, δεν κυβέρνησαν Γερμανοί, κυβέρνησαν Έλληνες. Έλληνες κυβερνήτες βάζαν. Αυτοί απλώς είχαν την υψηλή επιστασία και την υψηλή εποπτεία. Έτσι λοιπόν ήθελε ο Ναβουχοδονόσορ να ξεκινήσει να βάλει διοικητάς στο κράτος του, στην επαρχία της Παλαιστίνης, από ανθρώπους όμως που θα τους έπαιρνε από πολύ μικρούς, για να τους μορφώσει, όπως σας είπα, με την χαλδαϊκή σοφία αλλά και χαλδαϊκή νοοτροπία. Είπα σοφία και νοοτροπία. Είναι κάτι το οποίο είναι μια βασική και κεντρική ιδέα και στο σημερινό μας μάθημα, αλλά και στο όλο βιβλίο, ότι μπορούσαν αυτά τα δύο να υπάρχουν. Όχι απλώς μπορούσαν, αλλά θα έλεγα αναπόφευκτα αυτά τα δύο είναι δεμένα. Εξαίρεση μόνο αποτελεί το να μην είναι δεμένα. Όταν δηλαδή μορφωθώ με κάποια άγχα σοφία, θα έχω μια αντίστοιχη νοοτροπία. Να το καταλάβετε, εάν πάρω ευρωπαϊκή μόρφωση, ευρωπαϊκή νοοτροπία θα έχω. Εάν πάρω ασιατική μόρφωση, ασιατική νοοτροπία θα έχω. Είναι πολύ φυσικό. Ευφυέστατα λοιπόν, ο Ναβουχοδονόσορ θέλει να βάλει ανθρώπους να κυβερνούν από τους ίδιους τους κατεχομένους λαούς, αλλά να είχαν όμως σοφία και συνεπώς και νοοτροπία χαλδαϊκή. Ευφυέστατα και στρατηγικότατα. Άλλο θέμα ότι οι Εβραίοι, επί παραδείγματι, θα μπορούσαν να πούν τον Δανιήλ και τους 3 άλλους νέους, να τους πούν ότι είναι προδότες της πατρίδος των, οι οποίοι θα ήθελαν να κυβερνήσουν κατά τον τρόπο των χαλδαϊκών. Αυτό έγινε και στους θρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή στους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατεξοχήν όταν ο Αντίοχος, ο Επιφανής, που ήταν ο βασιλεύς της Συρίας και είχε κατακτήσει την Παλαιστίνη, ήθελε να επιβάλλει την ελληνική σοφία και την ελληνική νοοτροπία στους Εβραίους. Και επειδή ακριβώς μερικοί από αυτούς δεν ήθελαν να δεχθούν την ελληνική σοφία και συνεπώς και την ελληνική νοοτροπία, δηλαδή το ελληνικά, το ελληνικό, θέλω να μιλήσω καμιά φορά πιο απλά, δεν μπορώ, δηλαδή στην δημοτική που μιλάτε εσείς, το ελληνικό σκέπτεστε, το να σκέπτεται κανείς ελληνικά. Επειδή σκέπτομαι ελληνικά σήμαινε, σκέπτομαι ορθολογιστικά, σκέπτομαι φιλοσοφικά. Αυτό όμως είναι αντίθετο προς το πνεύμα της Αγίας Γραφής, που είναι όχι ορθολογισμός, αλλά είναι το πνεύμα της υποταγής του ανθρώπου στον Θείο Λόγο. Δεν είναι ο ανθρώπινος λόγος, αλλά είναι ο Θείος Λόγος. Γι' αυτό στις ημέρες του Αντιόχου, του Επιφανούς, όπως και των επιγόνων αυτού κλπ, υπήρξαν δραματικές ημέρες στο Ισραήλ. Τότε ανεφάνισαν οι Μακαβαίοι, τότε μαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι, και προείχε ο Ιούδας ο Μακαβαίος, ο οποίος επέφερε πανολευθρία εις τους Έλληνες, ακριβώς αγωνιζόμενος υπέρ της πατρώας πίστεως και παραδόσεως. Ώστε λοιπόν η σοφία συνδέεται με την νοοτροπία. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια ως εξής. Καταρχάς, θα το δούμε στη συνέχεια, όπως σας είπα. Όταν έπρεπε στο παλάτι, στα ανάκτορα του Ναβουχοδονόσορος, να τρώνε από το βασιλικό σιτηρέσιο, ό,τι έτρωγε ο βασιλεύς, να τρώγουν και αυτοί. Όχι τα τέσσερα μόνο παιδιά, ήσαν πολύ νέοι. Δεν ξέρω, 50%, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είσαι, 500, δεν ξέρω. Πάντως ήσαν πολύ νέοι από όλους τους λαούς που είχε κατακτήσει ο Ναβουχοδονόσορος. Και όλοι αυτοί έκαναν μαθήματα. Τη δε περίοδο των μαθημάτων των μέσα στο παλάτι. Με ειδικούς καθηγητάς. Χαλδαϊστάς. Έπρεπε να μάθουν την χαλδαϊκή φιλολογία, απτεύθυνση, τη γλώσσα. Τους νόμους. Την αστρονομία και πολλά άλλα πράγματα. Είχανε ικανή σοφία και γνώση οι Χαλδαίοι. Είναι γνωστό από την ιστορία, το ξέρετε αυτό, ότι ήσαν πολύ προχωρημένοι στις επιστήμες και στην φιλολογία. Στην φιλολογία είχαν αναπτύξει λογοτεχνία οι Χαλδαίοι. Έπρεπε αυτά να τα σπουδάσουν όλοι αυτοί οι μαθητές εχμάλωτοι. Και έπρεπε να τρώνε καλά. Υπήρχε η αντίληψη ότι για να μπορώ να αποδώσω στα γράμματα πρέπει να τρώω καλά. Είναι μια αντίληψη που υπάρχει και σήμερα. Ένα μόνο παρατηρημένο και γνωστό που το ξέρουμε όλοι. Όταν διαβάζουμε πεινάμε πολύ συχνά. Ξέρετε γιατί? Εδώ θα ήθελα να σας πω μια πραγματικότητα και ένα μύθο. Και λέγοντας την πραγματικότητα, να διαλύσω τον μύθο. Λοιπόν, εξάλλου δεν το κάνω εγώ, το κάνει το βιβλίο του Δανίλενα. Όταν τρώμε, παιδιά, συγγνώμη, όταν διαβάζουμε, ο εγκέφαλος εργάζεται. Ο νοτιέος μυελός δεν εργάζεται, αφού κάθομαι στην καρέκλα μας. Οι εργάτες έχουν κόπωση του νοτιέου μυελού και όχι του εγκεφάλου του. Ο εργάτης που σκάβει στα μπέλη, στο χωράφι, που δουλεύει στο εργοστάσιο, δεν έχει να ξοδέψει τίποτα από το μυαλό του. Δεν σκέφτεται, δεν έχει, έχει μια μηχανική δουλειά. Έχει όμως χειρονακτική δουλειά. Αυτός έχει ανάγκη από τροφή βεβαίως, αλλά τροφή, θερμίδες, αλλά δουλεύει πιο πολύ ο νοτιέος μυελός. Αυτός που δουλεύει νοητικά, ο μαθητής, ο επιστήμονας που είναι στο τραπέζι, στο θραλείο και διαβάζει, αυτός ξοδεύει ζάχαρη. Δηλαδή ξοδεύει γλυκόζι, διότι ο εγκέφαλος έχει ανάγκη από γλυκόζι. Και τότε όταν πέσει το ζάχαρο του αίματος, πεινάει ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε, συνήθως οι μαθητές δίπλα τους έχουν καραμέλες, κάτι μασουλάνε πάντοτε. Γιατί να μασουλούν πάντα κάτοτε, πάντα κάτι? Για να βάζουν ζάχαρη στον εαυτό τους, για να ενισχύεται, ας πούμε, ο νους των, ο οποίος καταναλώνει ζάχαρη. Και όταν πέσει το ζάχαρο, το ξέραμε αυτό, πέσει κάτω από το 0,8 της χιλής, τότε παθαίνει υπογλυκαιμία ο άνθρωπος και μπορεί να φτάσει ακόμη και στον θάνατο. Και στον θάνατο. Είναι υπογλυκαιμικές καταστάσεις που μπορεί να υποστεί ένας ο οποίος έχει και διαβήτη, αλλά μπορεί να μην έχει και διαβήτη, απλώς να πάθει από υπογλυκαιμίες. Είναι τόσο σπουδαίο το ζάχαρο. Αλλά το ζάχαρο δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να τρώω και να πίνω καλά, επειδή ακριβώς διαβάζω. Τι γίνεται λοιπόν με εσάς? Να τι γίνεται, παιδιά. Η μητέρα σας και ο πατέρας σας, επουδενή λόγο ανέρχονται να σας νηστεύσουν Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστές, επειδή, λέγουν, είσαστε μαθητές. Λοιπόν, λένε εμείς, ο μαθητής δεν πρέπει να νηστεύσει, επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο μαθητής πρέπει να φάγει καλά για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Ποιες απαιτήσεις όμως? Μόνο ο εγκέφαλος έχει ανάγκη από ζάχαρη, από γλυκόζι. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλο. Θα το πω άλλη μια φορά. Αυτό είναι όλο. Και ότι συνεπώς μπορεί να φάγει και απλές τροφές ο μαθητής, εκείνες που απαιτούνται προκειμένου να νηστεύσουν. Όπως είναι επί παραδείγματι τα όσπρια. Ξέρετε τα όσπρια πόσο ζάχαρη έχουν? Γι' αυτό και απαγορεύεται να φάνε ο διαλυτικός. Ύστερα όλα τα μυλώδη μετατρέπονται σε ζάχαρο. Είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να φάω ζάχαρη για να προσλάβω ζάχαρη. Αυτό συνέβη, παιδιά, με τους τέσσερις νέους. Έπρεπε να φάνε φαγητά τα οποία απειγόρευε ο νόμος. Κρέατα που θυσιάστηκαν στους ψεύτικους θεούς των κτλ. Ο νόμος τα απειγόρευε αυτό. Και θυμάστε που είχαμε πει την περασμένη φορά τι είπαν εκεί στον προϊστάμενό τους που επόπτευε τη ζωή τους κτλ. Σε παρακαλούμε, εμείς δεν θα φάμε από αυτά. Δώσ' μας όσπρια. Όσπρια, λαχανικά κλπ. Παιδιά, δεν γίνεται, τους είπε. Διότι άμα δυνατήσετε, βλέπετε, η αντίληψη που υπήρχε τότε υπάρχει και σήμερα. Άμα δυνατήσετε, ο βασιλεύς, θα δει ότι αδυνατήσετε που πρέπει να τρώτε καλά για να μάθετε γράμματα, εμένα θα με τιμωρήσει πολύ άσχημα. Ίσως χάσω και τη ζωή μου. Και του λέγουν εκείνοι, δοκίμασε 10 ημέρες και αν αδυνατήσουμε, τότε να φάμε το σιτηρέσιο του βασιλεύς. Και πράγματι, παιδιά, 10 μέρες έφαγαν μόνο όσπρια οι τέσσερις νέοι. Το αποτέλεσμα, ακούστε, και μετά το τέλος των 10 ημερών οράθησαν ειδέε αυτόν αγαθέ και ισχυρέ σαρξίν υπέρ τα πεδάρια τα εστίοντα την τράπεζα του βασιλέως. Παρουσιάστηκαν πιο ισχυροί, πιο δυναμωμένοι, τα πρόσωπά τους πιο στήλβοντα, γελιστερά θα λέγαμε, έτσι όμορφα τα πρόσωπά τους, περισσότερο από εκείνους οι οποίοι τρώγαν τα κρέατα στο τραπέζι του βασιλιά. Μας λέγει μάλιστα η σύγχρονη διαιτητική, αν θέλετε να δυνατήσετε, τρώτε μόνο κρέας και τίποτε απολύτως. Μόνο κρέας. Θα χάνετε διαρκώς βάρος. Φοβάμαι μόνο τώρα με αυτά που σας λέω, μήπως χωρίς τη θέλησή μου σας δίνω και καμιά συνταγή και αρχίστε να θέλετε να δυνατήσετε και να λέτε στο σπίτι θα τρώω μόνο κρύες και τίποτα άλλο. Χωρίς να φταίω σε αυτό, βέβαια, εγώ. Λοιπόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι πρώτης τάξης τροφή το κρέας. Αυτό είναι πανθομολογούμενο. Και όμως νομίζουμε ότι άμα τρώμε κρέατα ότι θα είμαστε σπουδαίοι και θα μπορούμε να ανταποκριθούμε σαν μαθητές στα μαθήματά μας. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Και τα πεδάρια ταύτα, οι τέσσερες αυτοί έδωκεν αυτής ο Θεός σύνεση και φρόνηση εν πάση γραμματική και σοφία, και Δανιήλ συνήκεν εν πάση οράση και εν υπνίης. Δηλαδή, αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της τηρήσεως των εντολών του Θεού, ειδικότερα στο θέμα της νηστείας, δηλαδή που απειγορεύεται να φάνε ειδωλόθητα, δηλαδή σφάγια θυσιασμένα στους θεούς, ήταν να τους δώσει ο Θεός πολύ σύνηση και πολύ φρόνηση και πολύ σοφία. Και πού μάλιστα? Εις την χαλδαϊκή σοφία και την γραμματική την χαλδαϊκή, δηλαδή στη φιλολογία τη χαλδαϊκή. Επιπλέον δε ο Δανιήλ, αυτό να το κρατήσετε, θα μας πέσει στα παρακάτω κεφαλαία μας, απέκτησε πρόσθετα χαρίσματα, όπως ήταν το χάρισμα να μπορεί να βλέπει ή να ερμηνεύει δικά του ή ξένα οράματα. Μπορεί κανείς να γίνει λοιπόν σοφός, χωρίς να τρώει μέρα νύχτα κρέας τάχα και να καταργεί τις νηστείες τάχα για να γίνει σοφός? Όχι. Ακούστε τι σημαίνει. Πέρασαν τα 3 χρόνια και έρχονται τώρα όλοι αυτοί οι νέοι να δώσουν εξετάσεις. Θα τους εξήταζε ο ίδιος ο βασιλεύς. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Μόλις τα χρόνια της μητέρας μου θυμούμε, δηλαδή μου το έλεγε η μητέρα μου αυτό, ότι ήταν όλη η πόλη στο σχολείο. Ο νομάρχης, ο δήμαρχος, και εγώ, οι ιερείς και τα λοιπά και τα λοιπά, και εξήταζαν οι ίδιοι τους μαθητάς. Πες μου, παιδί μου, εσύ εκείνο, πες μου εκείνο. Ήταν φοβερό, ε. Εάν λοιπόν ήταν ένα θέμα που μόλις υπήρχε πριν από 70-80 χρόνια, καταλαβαίνετε πόσο περισσότερο ήταν την εποχή εκείνη. Ήθελα να βεβαιωθεί ο βασιλεύς ότι πράγματι οι νέοι αυτοί πήραν μόρφωση. Και τι απεδείχθη. Και ελάζησε μετά αυτόν ο βασιλεύς και ούχε βρέθησαν εκ πάντων αυτών όμοιοι Δανιήλ και Ανανία και Μισαήλ και Αζαρία. Πήραν άριστα, θα λέγαμε στη γλώσσα μας. Όμοιοι τους δεν βρέθηκαν από τους άλλους. Με αποτέλεσμα να τους τοποθετήσει σε επίκαιρες, σπουδαίες θέσεις μέσα στο παλάτι ο βασιλεύς. Και εν παντή ρήματι σοφίας και επιστήμης ονεζήτησε παρά αυτόν ο βασιλεύς, έβρεν αυτούς δεκαπλασίωνας παραπάντας τους επαϊδούς και τους μάγους τους όντας εν πάση τη βασιλεία αυτού. Σε ό,τι τους εξήτασε, έκφραση δεκαπλάσιο, 10 φορές πιο πάνω, έκφραση το ξαναλέμε, δηλαδή πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους, βρήκε σε αυτούς τους τέσσερις θεούς σοφία. Ήταν και ένα άλλο στοιχείο, γιατί αν κάποια κοπέλα από σας διαμαρτυρηθεί και πει τώρα, μα δηλαδή μόνο από τη νηστεία έτσι κανείς, δηλαδή το να τρώει απλές τροφές θα γίνει σοφός, α, είναι και κάτι άλλο, παιδιά. Δεν είναι η φυσιολογία του πράγματος. Μην πει κανείς θα τρώω απλά πράγματα και θα γίνει σοφός. Το έλεγα μια αρχή αυτό ως εξής, ότι πλατιά γαστέρα δεν απεργάζεται νουν λεπτό. Φάτε πολύ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, φάτε πολύ και πηγαίνετε να διαβάσετε. Εγώ όσες φορές πάω περισσότερο είναι αδύνατο να διαβάσω. Τι κάνω, κοιμούμαι επάνω στο βιβλίο. Γιατί, διότι το στομάχι έχει ανάγκη να χωνεύσει και επιστρατεύει περισσότερο νέμα εκείνο που θα χρησιμοποιείται στον εγκέφαλο για να επέλθει χώνευσης, με αποτέλεσμα να θέλει να κοιμηθεί κανείς. Ένας λοιπόν που τρώγει πολύ δεν μπορεί να έχει λεπτό νου. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι όμως και μια άλλη αλήθεια. Είναι η χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού από πού έρχεται? Όταν κανείς τηρεί τις εντολές του Θεού. Δεν ήταν συνεπώς μόνο φυσικό θέμα, φυσιολογικό θα λέγαμε, διαιτητικό θέμα. Αλλά επειδή αυτή τους ιδίατα ήταν για να τηρήσουν οι νέοι αυτοί τις εντολές του Θεού, γι' αυτό πήραν χάρη από το Θεό. Ώστε η τήρηση των εντολών του Θεού δίνει χάρη. Ναι, δίνει χάρη. Να σας το δείξω, ακούσατε το. Και μάλιστα ο Κύριος μας το είπε περίτρανα αυτό ως εξής. Το ξέρετε από το σχολείο σας που κάνετε ερμηνεία της επί του όρους ομιλίας. Κάπου λέει ο Κύριος, όταν εσύ νηστεύεις, μην φαίνεσαι στους άλλους ότι νηστεύεις. Δηλαδή με άλλα λόγια, μην επιδεικνύεσαι. Όχι ότι πρέπει πάση θυσία, αν μας καλέσουν σε ένα τραπέζι να φάμε και είναι ψαρακοστή, είναι να μνημόσουν να μας καλούν συνήθως σε ένα τραπέζι και έχουν βάλει και κρέας, και ότι εκεί θα φάμε δίθεν για να μην σκανδαλίσουμε τους άλλους και να μην πούμε ότι νηστεύουμε. Εκεί είναι ομολογία. Είναι ομολογία να πεις δεν θα φάγω, και θα το πω και δημοσίως. Ο Κύριος όταν είπε να μην ξέρουν οι άνθρωποι ότι νηστεύει, με την έννοια της επιδείξεως και του επέμου. Γιατί την εποχή εκείνη ήταν της μόδας να νηστεύουν οι άνθρωποι και να προσπορίζονται δόξα. Στην εποχή μας δεν είναι της μόδας να νηστεύουν οι άνθρωποι, αλλά να τρώνε. Και αν σήμερα πεις ότι νηστεύεις, δεν σε επαινούν οι άλλοι, αλλά σε καρπαζώνουν, σε κοροϊδεύουν. Βγείτε έξω και πείτε στην τάξη σας, στο σχολείο σας, πείτε στη συμπαθήτριά σας ότι νηστεύετε. Να ακούσετε χάχανα, αν όχι παταγώδη γέλια, επειδή νηστεύετε. Εισπράτεται έπαινον? Δεν νομίζω. Χλέπει, εισπράτεται. Άρα σήμερα το να πούμε ότι νηστεύουμε δεν είναι επίδειξη, είναι ομολογία. Όταν ο Κύριος είπε τότε μην επιδεικνύεστε ότι νηστεύετε, διότι χάνετε τον μισθό σας, ή καλύτερα απέχετε, τον έχετε πάρει τον μισθό σας. Δηλαδή θα σας επενέσουν οι άνθρωποι και τέλειωσε η ιστορία. Όταν νηστεύεις εν το κρυπτό, ο πατήρ, ο ουράνιος, που σε βλέπει να νηστεύεις εν το κρυπτό, αποδώσει εσύ εν το φανερό. Θα σου το αποδώσει στο φανερό. Ποιο είναι αυτό το φανερό? Δηλαδή, μήπως οι άνθρωποι θα επιτρέψει, εννοείται ο Θεός, να κοιτάξουν καμιά φορά από την πιδαρότρυπα του σπιτιού μας και να αντιληφθούν ότι επάνω στο τραπέζι μας έχουμε νηστίσιμα, ή για μια στιγμή να χτυπήσει το κουδούνι μας και να πούμε στον επισκέπτη περάστε και εκεί να αντιληφθεί επάνω στο τραπέζι μας ότι έχουμε νηστίσιμα. Κάπως έτσι δηλαδή ο Θεός να μας το αποδώσει το φανερό? Όχι, παιδιά. Όταν λέει εκεί ο Κύριος ότι ο πατήρ σας, ο ουράνιος, θα σας το αποδώσει στο φανερό, εννοεί τα χαρίσματα. Εσύ νηστεύεις εν το κρυπτό, θα σου δώσει εν το φανερό τα χαρίσματα. Σύνεση, σοφία, φρόνηση, πρόοδο πνευματική. Αυτά δεν κρύβονται. Όσο θέλεις κρύψε την φρόνηση, όπως η αφροσύνη δεν κρύβεται, η αμυαλοσύνη δεν κρύβεται, η επιπολαιότητα δεν κρύβεται, έτσι δεν κρύβεται και η σύνεση και η φρόνηση. Και αυτά είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Είναι χαρίσματα του Θεού που θα στα δώσει ο Θεός όταν τηρήσει εντολές του. Αυτό συνέβη με τους τέσσερις θεούς. Τους έδωσε χαρίσματα ο Θεός. Και όχι γιατί απλώς έκαναν νηστεία διαιτολογική, όπως σήμερα θα κάνουμε διαιτολογική για να έχουμε μη χαλάσει η γραμμή μας ή να έχουμε υγεία ή ό,τι άλλο. Όχι, τηρούσαν τις εντολές του Θεού. Αυτή είναι η μεγάλη χάρη και αυτόν το σπουδαίο πάνω στο οποίο έρχομαι να σας μιλήσω. Αλλά κάτι προσέξτε όμως εδώ, το οποίο πάρα πολύ θα σας βοηθήσει, που τα σχολιά μας, όπως θα ξέρετε, δένουν διαρκώς το να χειραφετηθούν από την Εκκλησία και από εκείνα που ο λαός μας μέχρι τώρα κρατούσε. Μόλις χθες έμαθα, δεν ξέρω αν αληθεύει, το έμαθα όμως, εξάλλου είχα διαβάσει και ένα σχόλιο σε ένα έντυπο ότι η μαθηματική εταιρεία ζήτησε να ελαττωθούν τα θρησκευτικά στο Λύκειο. Και έμαθα ότι τελικά αφαιρέθηκε η μία από τις δύο ώρες του Λυκείου, δηλαδή τα θρησκευτικά στο Λύκειο. Μπορεί ακόμα να μην ανακοινώθηκε, σας απαντώ εσάς, αλλά έτσι έμαθα ότι ή αφαιρέθηκε, που τα σχολιά μας, όπως θα ξέρετε, δένουν διαρκώς το να χειραφετηθούν από την Εκκλησία και από εκείνα που ο λαός μας μέχρι τώρα κρατούσε. Μόλις χθες έμαθα, δεν ξέρω αν αληθεύει, το έμαθα όμως, εξάλλου είχα διαβάσει και ένα σχόλιο σε ένα έντυπο ότι η μαθηματική εταιρεία ζήτησε να ελαττωθούν τα θρησκευτικά στο Λύκειο, και έμαθα ότι τελικά αφαιρέθηκε η μία από τις δύο ώρες του Λυκείου, δηλαδή τα θρησκευτικά στο Λύκειο. Μπορεί ακόμα να μην ανακοινώθηκε, σας απαντώ εσάς, αλλά έτσι έμαθα ότι ή αφαιρέθηκε ή θα αφαιρεθεί η μία ώρα των θρησκευτικών από το Λύκειο. Το έμαθα από την Αθήνα αυτό. Προσέξτε, δεν ξέρω αν αληθεύει, μπορεί και να μην αληθεύει. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, όπως και αν έχει το πράγμα, η παιδεία μας βαίνει προς αποχρωματισμό. Όλες οι παιδείες της Ευρώπης θρησκευτικά είναι αποχρωματισμένες. Μόνο όσα πανεπιστήμια έχει η Εκκλησία στα χέρια της, όπως έχουμε, ξέρετε, η εκπαίδευση στην Ευρώπη είναι ιδιωτική, όπως και στο εκτός εξαιρέσεων, όπως και στην Αμερική είναι ιδιωτική η εκπαίδευση, και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή οι Προτεστάντε κρατούν, δηλαδή έχουν ιδρύσει πανεπιστήμια. Σε αυτά τα πανεπιστήμια ασκούν βεβαίως θρησκευτική αγωγή, αλλά μόνο όσα είναι στα χέρια, θα λέγαμε, της Εκκλησίας. Τα άλλα, όχι, τίποτα. Η δε πολιτεία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το θέμα αυτό. Εφόσον η παιδεία είναι στα χέρια της πολιτείας σήμερα, και θα είναι, φαίνεται, Δεν προβλέπεται να γίνει ιδιωτική η παιδεία στην Ελλάδα. Συνεχώς θα αποχρωματίζεται θρησκευτικά. Το βλέπουμε αυτό από πολλά χρόνια πίσω. Δέχεται προς αποχρωματισμό. Και λέμε, συμφέρει σήμερα να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο να μαθούν γράμματα? Ξέρετε τι έκανε ο Ιουλιανός? Συνέλαβε το εξής σατανικό σχέδιο. Είπε, εγώ πρέπει να επαναφέρω την ειδωλολατρία. Για να την επαναφέρω θα ξεκινήσω από τα σχολεία. Σήμερα να επιβάλλω στους χριστιανούς να γίνουν ειδωλολάτρες, να δίνετε να τους κάνω μάρτυρες. Και τι έκανε? Έβαλε βεβαίως δασκάλους ειδωλολάτρα στα σχολιά. Οπότε υποτίθεται τα παιδιά θα πήγαιναν στο σχολείο να μάθουν γράμματα και θα εκδάσκουν την ειδωλολατρία. Και έτσι σιγά σιγά ήλπιζε ο ταλέπορος αυτός από το κράτος, ήλπιζε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Τι έκαναν οι χριστιανοί? Α, συγγνώμη, σκέφτεται και είπε, οι χριστιανοί αν στείλουν τα παιδιά τους θα γίνουν ειδωλολάτρες. Εάν δεν τα στείλουν θα μείνουν αγράμματα. Και αφού θα μείνουν αγράμματα δεν θα μπορούν να αποκτήσουν κύριες θέσεις, κέριες θέσεις μέσα στην πολιτεία και συνεπώς θα είναι μία μειονότητα οι χριστιανοί και εγώ θα δουλέψω με την ειδωλολατρία μια χαρά και θα την επιβάλλω μια χαρά. Είδατε σχέδιο? Ο Ιουλιανός πώς σκέφτηκε? Λοιπόν, να κάτι ανάλογο. Σήμερα το σχολείο είναι ένας κίνδυνος. Είναι κάτι που δεν το λέω εγώ. Από πολλές πλευρές είναι ένας κίνδυνος. Ένας κίνδυνος του ήθους και ένας κίνδυνος πνευματικού προσανατολισμού. Πάρα πολλοί γονείς μου λένε να στείλω το κορίτσι μου στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Καλά, λύκειο, γυμνάσιο, τέλος πάντων. Κάτι πρόκειται που είναι στη γειτονιά μας. Στο πανεπιστήμιο που πρέπει να πάει αυτή τη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, δεν ξέρω πού. Μήπως χαλάσει το κορίτσι μου? Πρόβλημα. Βλέπετε? Χώρια από εκείνα τα οποία θα διδαχθεί. Χώρια. Λοιπόν, το πρόβλημα μένει το ίδιο. Τι πρέπει να κάνουμε? Το πρόβλημα, παιδάκι μου, μας το δίνουν εδώ οι τέσσερις νέοι. Είπαν μερικοί. Οι τέσσερις νέοι επίλυσαν την εντολή του να μην φάγουν ειδωλόφυτα. Να όμως που εδέχτησαν να σπουδάσουν την χαλδαϊκή σοφία και την χαλδαϊκή θρησκεία. Έπρεπε να σπουδάσουν και την θεολογία, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, την χαλδαϊκή. Πώς το εδέχτησαν αυτό? Η απάντηση είναι, και ο Μωυσής, παιδιά, εδέχθηκε, όπως μας λέει η ίδια η Αγία Γραφή, όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Τι έπαθε ο Μωυσής? Τίποτα. Επήρε 40 χρόνια τη σοφία της Αιγύπτου. Και όταν έγινε εκείνο το επεισόδιο στην έρημο, ξέρετε, με εκείνον τον Αιγύπτιο και τα λοιπά, είναι αναγκάστη να φύγει από την Αίγυπτο και να μείνει στη γη Μαδιάν άλλα 40 χρόνια. 40 χρόνια πήρε τη σοφία των Αιγυπτίων και 40 χρόνια στην έρημο πήρε τη σοφία του Θεού για να αποδώσει το τρίτο 40 χρόνια, γιατί ο Μωυσής είσαι 120 χρόνια, και τα άλλα 40 χρόνια τα απέδωσε στην έρημο με τη σοφία που πήρε της Αιγύπτου και του Θεού. Το ίδιο συνέβη και με τους τρεις παιδιά. Παιδάκια μου, μπορούμε να σπουδάσουμε στα πιο άχρωμα γυμνάσια, θρησκευτικώς άχρωμα γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια. Μπορούμε να σπουδάσουμε. Από μας εξαρτάται να μείνουμε στη θέση μας. Το σχολείο του σπιτιού μας είναι πολύ σπουδαίο. Αν έχουμε θεμέλια από το σπίτι μας πνευματικά, αν εσείς τώρα όπως είσαστε σαν μαθήτριες παίρνετε εκπαίδευση από την εκκλησία, από το κατηχητικό σχολείο, αυτό που λέμε τώρα, από το σπίτι σας αποκτήσετε πνευματικά βιώματα, όπου να βρεθείτε δεν θα χαλάσετε. Πώς να το κάνουμε? Σήμερα η παιδεία, ξαναλέω άλλη μια φορά, τίνει προς αποχρωματισμό. Να μείνετε αμόρφωτες? Δεν είναι λύση αυτή. Τι λοιπόν, να χάσουμε την ψυχή μας πηγαίνοντας στα σχολεία να σπουδάσουμε? Ούτε αυτό είναι σωστό. Τότε τι πρέπει? Αυτό που σας είπα. Να γιατί σας είπα ότι η Αγία Γραφή, όσο και αν είναι παλιά τα βιβλία, η Αγία Γραφή μας δίνει πάντα το μέτρο της ζωής, μας δίνει το σωστό δρόμο, μας δείχνει τον σωστό προσανατολισμό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, να το ξέρετε, η Αγία Γραφή είναι ο δείκτης μας. Γι' αυτό κρατώ στα χέρια μου την Αγία Γραφή, γι' αυτό το λόγο. Άρα έχει σημασία αν κρατάμε παλαιά ή Καινή Διαθήκη. Καμίες η Αγία Γραφή μας δίνει πάντα το μέτρο της ζωής, μας δίνει το σωστό δρόμο, μας δείχνει τον σωστό προσανατολισμό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, να το ξέρετε, η Αγία Γραφή είναι ο δείκτης μας. Γι' αυτό κρατώ στα χέρια μου την Αγία Γραφή, γι' αυτό το λόγο. Άρα έχει σημασία αν κρατάμε παλαιά ή Καινή Διαθήκη? Καμία σημασία. Ακόμα και την Καινή Διαθήκη αν παίρναμε, τι θα λέγαμε? Και αυτή παλιό βιβλίο είναι χρονικά, 2000 χρόνια είναι το βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Δεν παλιώνει η Αγία Γραφή. Είναι οδοδείκτης, σπουδαίος, κλασικός. Μας λέει πάντα το σωστό. Το βλέπουμε αυτό σε ό,τι μας καταχωρεί, σε ό,τι διαβάζουμε σε αυτή. Έτσι οι τέσσερις αυτοί νέοι σπουδάζουν και τη φιλολογία την χαλδαϊκή, σπουδάζουν και την θρησκεία την χαλδαϊκή, αλλά μένουν πιστοί εις την πατρόα θρησκεία. Και όταν θα δοθούν οι αφορμές, θα το δείξουν. Όταν ο Ναβουχοδονόσορ θα ζητήσει να προσκυνηθεί η θεολογία, όχι, μένουν πιστοί στον αληθινό Θεό. Μήπως είχαν κοντά τους τη μαμά και τον παπά εκεί στο παλάτι? Α, παιδάκια μου, μπορεί οι γονείς του να είχαν φωνευτεί στον πόλεμο για την κυρίευση της Ιερουσαλήμ? Μπορεί οι γονείς του να είχαν μείνει στο Ιερουσαλήμ? Εχμάλωτοι ήσαν, εχμάλωτοι ήσαν, που μπορούσαν να αρπαχτούν τα παιδιά και να οδηγηθούν σε άγνωστο μέρος. Δεν είχαν τους γονείς των δίπλα να τους νουθετούν και να τους βοηθούν? Όχι. Αν είχαν πάρει, όταν έφυγαν από την πατρίδα τους, κάπου 15 χρονών παιδιά ήσαν, όταν έφυγαν, αρπάχτηκαν σαν αιχμάλωτα από την πατρίδα τους, πήραν σπουδαία αγωγή μέχρι τότε. Και η αγωγή τους, αυτή που πήραν από το σπίτι, δεν ήταν εγκεφαλική, ήταν βιωματική. Εγώ αυτή τη στιγμή σας κάνω διδασκαλία εγκεφαλική, όχι βιωματική. Γιατί δεν ζούμε μαζί? Το σπίτι σας θα ασκήσει βιωματική αγωγή. Ποια είναι αυτή η βιωματική αγωγή? Να, όταν πει η μητέρα σας, παραδείγματι, σήκω παιδί μου να πας στην εκκλησία. Μα νιστάζω, κρυώνω, βαριέμαι. Σήκω παιδί μου να πας στην εκκλησία. Ή σήμερα δεν θα φάμε κρέας, δεν θα φάμε τυρί, δεν θα φάμε λάδι. Είναι νηστεία. Ή δεν θα πας εκεί να κάνεις παρέα με εκείνη την κοπέλα. Ή θα καθίσεις εδώ να διαβάσεις. Με άλλα λόγια, είναι μια αγωγή που επιστρατεύει και την νόηση και το συνέστημα και τη βούληση. Γίνεται άσκηση. Και όταν γίνεται αυτή η άσκηση μέσα στο σπίτι, τότε αυτά τα τρία, όταν τεθούν σε άσκηση, τι αποτέλεσμα έχουν? Το βίωμα, το θρησκευτικό βίωμα, αυτό που πια ζω, όχι αυτό που σκέπτομαι, όχι αυτό που διανοούμε, όχι αυτό που αισθάνομαι απλώς, αυτό που ζω. Και όταν λέμε βίωμα, είναι όλες οι δυνάμεις της ψυχής εκεί μέσα, ώστε το σπίτι σας έχει τον πρώτο και κύριο ρόλο. Θα μου πείτε, καλά είναι αυτά που μας τα λέτε, πάτερ μου, αλλά κάνετε τον κόπο να καλέσετε και τους γονείς μας να τους τα πείτε. Δεν τους έχω, και αν τους καλούσα δεν ξέρω αν θα πρόνουσα. Αλλά ένα πράγμα ξέρω: κρατήστε τα αυτά εσείς, και αν έχετε χάρη Θεού τα καλλιεργήσετε μέσα σας, και αν ακόμη το σπίτι σας είναι αρνητικό, θα γίνετε εσείς αύριο μητέρες και θα ιδρύσετε εσείς αύριο οικογένειες. Είναι μικρό πράγμα σε έναν κόσμο ύστερα από 5-10 χρόνια πιο χαλασμένο από σήμερα. πιο χαλασμένο και πιο ξετσίποτο κόσμο από σήμερα, ύστερα από 5-10 χρόνια, το να σταθείτε εσείς σωστές και φρόνιμες και μυαλωμένες και ευσεβείς μητέρες, που θα μεγαλώσετε στα δικά σας πια τα σπίτια, τα παιδιά σας, που πρέπει οπωσδήποτε να σταθούν όρθια στη ζωή. Δεν είναι μικρό λοιπόν το κέρδος. Καταρτίζεστε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτός στους Κορινθίους. Καταρτίζεστε. Και ξέρετε τι θα πει καταρτίζομαι? Κατά και αρτιώνω. Και αρτιώνω θα πει ολοκληρώνω. Άρτιος, αρτίωσης, ολοκλήρωσης. Αυτό θα πει καταρτίζομαι. Ολοκληρώνομαι. Πού? Και στη νόηση, να μάθω πολλά πράγματα. Και στο συναίσθημα. Και στη βούληση. Να βάλετε σε εφαρμογή αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα. Σε εφαρμογή να τα βάλετε. Και άμα τα βάλετε σε εφαρμογή και τα καταθένετε και τα αισθάνεστε και τα κάνετε βιώματα, τότε πράγματι καταρτίζεστε. Πράγματι αρτιώνεστε. Γίνεστε ολοκληρωμένες, σωστές κοπέλες, έτοιμες όχι να αντιμετωπίσετε μόνο απλώς τη ζωή, αλλά τους πειρασμούς της ζωής, για να σταθείτε αληθινά χριστιανές μέσα στη ζωή σας. Εδώ τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο, παιδιά, τελείωσε και το μαθήμα μας σήμερα. Πρώτα Θεός, την ερχομένη Κυριακή έχουμε μια ιστορία. Είναι στην ιστορία του βιβλίου του Δανίλη, με μια γυναίκα, τη Σωσάνα, που είχε μια περιπέτεια, μια πολύ ωραία έγγραφος, νεαρά, πολύ ωραία γυναίκα και πολύ ευσεβής. Της έτυχε ένας φοβερός πειρασμός. Φοβερός πειρασμός της έτυχε. Από τον οποίο πειρασμό ο Θεός τη γλίτωσε με τα χέρια του Δανίλη. Και εκεί φάνηκε η σοφία του Δανίλη. Αλλά για αυτό το θέμα που είναι ένα πολύ ωραίο και αναφέρεται, σας είπα, σε μια γυναικεία προσωπικότητα, θα ήθελα να μην λείπει καμιά κοπέλα. Και όπως σας παρακάλεσα την περασμένη φορά, φέρετε κι άλλες κοπέλες να ακούσουν λόγο Θεού να ωφεληθούν. Να σας ευλογεί ο Θεός και σας εύχομαι καλή εβδομάδα.